Vīru spēles Talsu otrās vidusskolas sporta laukumā ir tikko sākušās, bet jaunsargi jau izpilda pirmo sodu pietupienus par neizpildīto mājas darbu. 200 jaunieši nespēja kopīgi nodziedāt strēlnieku dziesmu.
Mēs it kā autobusā mācījāmies, vēl atkārtojām, viss pārējais dziedājām, un tā, bet tas pirmais, ka mums tādā pasaka, ka nu jāsāk dziedāt, un tad tāds viss neviens nedzied, nav tas pavadījums, tad tāds, nu bet tā, it kā mēs bijām iemācījušies.
Tā atzīst Domeles 511. Vienības dalībniece Elīna Janušauska. Tālākajās sacensībās 27 komandām jau sokas veiksmīgāk. Formā starp tie jaunsārgi ar lielu rūpību satina atklāšanas parādē izmantotos sarkanbalti sarkanos karogus un dodas iekarot 9 pakalnus. Maģiskajā Tiguļu kalnu ozola aplī izveidota gandrīz 8 metrus augsta alpīnisma siena. Kļūdīties nedrīkst, citādi kāpšana jāpārtrauc un jādod iespēju nākamajam. Pirmo reizi šādas vīru spēles tiek organizētas pilsētā, tāpēc šoreiz vairāk jāliek lietā nevis muskuļi, bet prāts. Tā atzīst rekrutēšanas un jaunsardzes centra, jaunsardzes departamenta pirmā novada nodaļas vadītājs Dainis Karols.
Jaunsargam ieskatās ir zolīda ar kārtīgu un formstērpu, ja, un tādēļ šāds izaicinājums kā citās vietās, ja, dubļi, ūdens, smagums, ja, tad no šām tās disciplīnas mēs dabūjām noņemt nost.
Tomēr jaunsargi atzīst, ka šādas netipiskas sacensības viņiem ir interesantas.
Var iepazīt Talsu pilsētu, kuru esmu braucis cauri, bet neesmu redzējis tā.
Tā atzīst Vaiņodas 416. Vienības jaunsargs Dainis Tolčējevs. Savukārt Mārcis Puriņš no Brocēna 407. Vienības piebilst, ka pirms vīru spēlēm komanda trenējusies skriešanā, bet šajā sacensībās to īsti nav kur pielietot.
Bijāzin, Morzes kods, fonētiskais alfabēts, viss, kas ir mācīts jaunsargos. Tad bija vēsture, tad bija teksti viss kaut kādi un jāmeklē atslēgas vārdi. Tie arī bija tie domājošie uzdevumi.
Tomēr ir pārbaudījums arī muskuļiem. Tā par vienu no grūtākajiem uzdevumiem jaunsargi sauc pārbaudījumu Vilkmuižas ezerā, kurā bija jādodas divās kopā sasietās gumijas laivās, turklāt katrā tikai pa vienam airim. Tukuma 512. Vienības instruktors Armands Kotke norāda, ka šis ir labs veids, kā parādīt komandas saliedētību.
Mums dažas komandas paļaujas tikai uz airētāju, dažas komandas palīdz ar rokām, tad airē līdzi. Ja. Protams, ūdens ir augs, bet saliekot plaukas, airē, tad līdz, lai pēc iespējas labāk sadabūt šo rezultātu.
Kurzemē un Zemgalē ir ap 1500 jaunsargu, taču šajās sacensībās gods piedalīties ir tikai 200 jauniešiem. Kopā ar puišiem cīnās arī meitenes, arī Elīna no Dobeles.
Puišiem ir mums grūti tikt līdz. Mēs vairāk ar domāšanu vispārējā, viņi vairāk ar to fizisko dod.
Vīru spēles ir prestižākās jaunsargu sacensības. Tajās tiek pārbaudīta jauniešu sagatavotība, nostiprinātas fiziskās un militārās iemaņas un noskaidrotas labākās komandas. Turklāt tas tiek darīts interesantā veidā. Tā norāda jaunsardzes departamenta direktors Ansis Strazdiņš.
Lai nebūtu tā, o, jā, kā fizkultūra, man tas tā nevisai, bet šādā veidā jau viņi dar to pašu. Tikai tas ir mazliet savādāk, te ir tas ekstrēms mazliet iekšā, te ir tas piedzīvojums un te ir tā fiziskā sagatavotība un tā varēšana.
Sacensībās uzvarējuši liepainieki, kam visu nākamo gadu būs gods savā 417. Jaunsargu vienībā turēt lielo vīru spēļu kausu. Savukārt nākamgad sacensības notiks Skrundā, kur jaunsargi iepazīs pulkveža Oskara Kalpaka ceļus. Sanita Liepiņa, speciāli Latvijas radio.